ที่คุณพิจารณ์อภิปรายไปในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องพ.ร.ก.เงินกู้ซึ่งโดยเฉพาะเงินกู้400ล้านเนี่ยที่มีบอกว่าได้ข่าวมาว่ามีการจะเตรียมเอาไปให้กับส.ส.หัวละ80ล้านอย่างเงี้ยเรื่องราวเป็นยังไงครับ
ครับคือผมเรียนย้อนอย่างนี้แล้วกันนะครับคือตัวพ.ร.ก.ฉบับแรกนะครับที่เราพิจารณากันเนี่ยคือให้อำนาจกระทรวงการคลังในการกู้เงิน1ล้านล้านบาทนะครับใน1ล้านล้านบาทเนี่ยก็แบ่งเป็น 45,000 ล้านบาทที่ใช้สำหรับสาธารณสุขนะครับแล้วก็อีก400ล้านเนี่ยสำหรับเป็นแผนฟื้นฟูนะครับ
ฟื้นฟู
เนี่ยก็คือแผนสำหรับที่จะเยียวยานะครับเยียวยาประชาชนเยียวยาเกษตรกรต่างๆนะครับทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวผมเองเนี่ยผมไม่มีคิวในการอภิปรายนะครับของพรรคก้าวไกลนะครับจริงๆก็มีเพื่อนส.ส.ทั้งหมดเนี่ย14ท่านที่อภิปรายกัน
คร
ับ แต่วันสุดท้ายนะครับในวันอาทิตย์เนี่ยพอดีว่าช่วงเช้าๆเนี่ยผมก็ได้ข่าวมานะครับได้ข่าวมาจากการพูดคุยกันก็จะมีทั้งส.ส.ในฝั่งที่รัฐบาลนะครับที่ฝ่ายค้านหรือส.ส.ในพรรคผมเองก็ดีเนี่ยคือพูดถึงเรื่องประเด็นเรื่องของงบส.ส.นะครับว่าภายใต้แผนฟื้นฟู400ล้านบาทเนี่ยมันจะมีการกันงบประมาณเพื่อจะให้สสเนี่ยได้กำหนดโครงการแล้วก็ใช้งบประมาณตรงนั้นนะครับประมาณ80ล้านบาทต่อคนครับทีนี้ก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าประเด็นเรื่องงบสสเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งมีนะครับ
คือ
ในอดีตเนี่ยในอดีตเนี่ยมี
ใช่
ครับแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ได้ผิดกฎหมายคือรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนห้ามเอาไว
้
นะครับในอดีตแต่ทีนี้พอปัจจุบันเนี่ยภายใต้รัฐธรรมนูญ260เนี่ยนะครับก็มีมาตรา144นะครับที่ห้ามเอาไว้ไม่ให้ส.ส.เนี่ยผันงบประมาณไปสู่จังหวัดตัวเองหรือไปเพื่อประโยชน์
พื้นที่ของตัวเองค่ะ
ใช่ครับเพื่อคือไม่มิฉะนั้นแล้วเนี่ยงบประมาณของประเทศเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่ามือใครยาวสาวได้สาวเอา
ใช่
ครับใครใกล้ชิดผู้มีอำนาจก็จะเอางบประมาณนั้นลงพื้นที
่ครับ
ซึ่งถามว่าตรงส่วนนี้ถามว่าลงไปพื้นที่เนี่ยมันก็มีประโยชน์กับประชาชนอยู่บ้างแต่ว่ามันก็เป็นความไม่โปร่งใสนะครับในการบริหารจัดการงบประมาณตรงนั้นมันจะมีค่าหัวคิวนะครับมีเงินทอนเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องเนี่ยตรงนี้มันก็เกิดขึ้นได
้ครับ
นะครับก็ทีนี้พอผมได้รับข้อมูลตรงนี้มาเนี่ยก็เลยพอมันมีเวลาพอจะอภิปรายได้ก็เลยลุกขึ้นมาพูดเพราะว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยเราตั้งแต่อนาคตใหม่เดิมนะครับคือเราไม่เห็นด้วยกับการใช้บริหารงบประมาณแบบนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นการเอื้อประโยชน์นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยประชาชนเนี่ยที่เป็นผู้เสียภาษีเนี่ยควรจะได้ประโยชน์จากงบประมาณอย่างแท้จริงก็กลับไม่ได
้
ก็เลยจำเป็นที่จะต้องอภิปราย
ครับ
ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับ
เอาแล้วสิ่งที่เราได้ข้อมูลมานี่เขาจะไปสนับสนุนในส่วนของส.ส.นี่จะกระจายงบไปกันยังไงอ่ะ
คืออย่างนี้ครับ
คือ
ที่ผมได้รับทราบมาเนี่ยก็คือว่าจะให้ตัวส.ส.นะครับเป็นคนเสนอโครงการในทางลับนะครับเสนอโครงการผ่านงบประมาณของจังหวัดไปนะครับซึ่งเดิมซึ่งปกติแล้วเนี่ยไอ้ตรงส่วนเนี้ยส.ส.ไม่มีอำนาจหน้าที่นะครับที่จะไปบอกกล่าวว่าที่จะใช้งบประมาณตรงส่วนไหนเพราะว่าจริงๆแล้วหน้าที่ของพวกเราเนี่ยคือฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็ฝ่ายที่จะออกกฎหมายแล้วพูดง่ายๆแล้วก็ตรวจฝ่ายค้านก็ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลคือหน้าที่เราเป็นแบบนี้แต่ทีนี้เนี่ยพอเท่าที่ได้ยินมาเนี่ยก็คือว่าส.ส.ก็ส่งโครงการเข้าไปแล้วเงินเนี่ยมันก็จะลงมาผ่านทางจังหวัดผ่านทางผู้ว่าแล้วก็จะไปบอกกันว่าจะเอาโครงการนี้จะไปทำผมยกตัวอย่างเช่นบอกว่าจะไปทำถนนเส้นนี
้
แล้วก็จะบอกผู้รับเหมาจะเป็นใครอะไรยังไงอย่างเงี้ยฮะหรือจะไปขุดบ่อน้ำที่นี่อำเภอนี
้
ใครเป็นผู้รับเหมาอะไรลักษณะนี
้แต่ว่าต้องอยู่ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจใช่ไหมคะ
ก็นี่แหละครับนี่เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงครับเพราะว่าจริงๆแล้วปัญหาที่เรากำลังจะเจอนะครับคือการว่างงาน
ครับ
การว่างงานที่จะเกิดขึ้นอย่างมหาศาลนะครับผู้ประกอบการSME ตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยที่อาจจะประสบปัญหานะครับและทำให้ดำเนินธุรกิจต่อไปไม่ได้
คร
ับ อันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นแผนเป็นโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลเนี่ยจะแก้ไขปัญหาการว่างงานอย่างไรเพราะฉะนั้นโครงการทุกโครงการนะครับภายใต้400ล้านบาทเนี่ยมันควรที่จะมีเป้าหมาย มีตัวชี้วัดที่คล้ายคลึงกันเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างบูรณาการนะครับแต่ถ้าแต่ละโครงการเนี่ยถูกกำหนดด้วยอำเภอใจของใครบางคนนะครับมันก็จะกลายเป็นเบี้ยหัวแตกแล้วก็ไม่นำไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
ครับที่อย่างที่คุณพิจารณ์บอกเนี่ยในกรณีของสสที่อาจจะมีการซิกแซกหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยตกแล้วได้หัวคนละ80ล้านเลยเหรอฮะ
ครับใช่ครับก็คือ
ต่อ1โครงการหรือว่าต่อ1คนฮะเนี่ย
ต่อ1คนครับ
ต่อ1คนต่อ1พื้นที
่เป็นพฤติการใช่มั้ยฮะที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตถูกมั้ยฮะคุณพิจารณ
์นั่นนะคือเป็นที่มาถึงพรรคก้าวไกลถึงเป็นเราเป็นพรรคแรกนะครับที่เสนอให้มีการตั้งกรรมธิการวิสามันนะครับเพื่อติดตามทั้งการใช้จ่ายงบประมาณและการออกมาตรการในการแก้ไขปัญหาโควิดซึ่งตรงนี้มันจะครอบคลุมนะครับเม็ดเงินเนี่ยทั้งตัวพรกเงินกู้1ล้านล้านบาทรวมถึงตัวพรกซอฟโลน500,000นะครับและพรกอุ้มตลาดตราสารหนี้อีก400,000แล้วก็ยังรวมถึงงบกลางที่จะมีการพิจารณาในพฤหัสหน้าเนี่ยนะครับการพรบโอนงบนะครับจากงบ63บางส่วนใน 88,000 ล้านเนี่ยเป็นงบกลางตรงนี้รัฐบาลก็เตรียมไว้ว่าจะบางส่วนจะเอามาใช้แก้ไขปัญหาโควิดคือทั้งหมดเนี่ยครับคือพรรคก้าวไกลเสนอให้มีกรรมธิการวิสามัญขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อจะได้ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณคือกรรมธิการวิสามัญชุดนี้นะครับไม่ใช่แค่ตามเรื่องของทุจริตนะครับแต่จะดูถึงเรื่องแผนงานต่างๆว่ามันมีประสิทธิภาพมันตอบโจทย์หรือไม่อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าถึงคุณไม่ทุจริตแต่ถ้าแผนงานออกมาตัวเป้าหมายไม่ชัดเจนตัวชี้วัดเนี่ยไม่เป็นรูปธรรมเนี่ยสุดท้ายแล้วประสิทธิภาพมันไม่เกิดครับ
ครับแต่ดูแล้วดูเหมือนว่าเงินงบประมาณก้อนเนี้ยหลายๆพรรคก็เป็นห่วงแม้แต่ในส่วนประชาธิปัตย์เองคุณองอาจค้ามไพบูลย์เองเนี่ยรองหัวหน้าพรรคเขาก็กังวลว่าอาจจะมีการเอาโครงการเก่าๆมาปัดฝุ่นแล้วก็มาเหมือนมาลิมิตกันใหม่เพื่อจะเอาเงินไปดำเนินการลักษณะนั้นแสดงว่ามันมีเค้าลางใช่ไหมครับคุณพิจารณ์ว่าเงินงบประมาณก้อนนี้มีคนจ้องอยู่แล้ว
ใช่ครับใช่ครับคืออย่างมุมมองของที่เมื่อสักครู่ที่ว่าต้านองอาจมีมุมมองในลักษณะนั้นนะก็อยู่ในข่ายเรื่องของประสิทธิภาพนี่นะครับ
ครับ
คือถ้าโครงการเนี่ยที่ทำขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นโครงการอะไรใหม่ๆคือถ้าเกิดหน่วยงานของรัฐเนี่ยยังคงคิดในกรอบเดิมนะครับ
ครับ
คือจะมีโควิดหรือไม่มีโควิดก็จะใช้ก็ยังคงทำโครงการแบบนี้เน
ี่
ยไม่ตอบโจทย์แน่นอน
ใช่
นะครับอันนี้ไม่ตอบโจทย์คือถึงโอกาสตอนที่มันเป็นวิกฤตเนี่ยคือรัฐบาลเนี่ยจะต้องคิดให้มันเป็นโอกาสนะครับคือต้องใช้โอกาสนี้เนี่ยใช้งบประมาณที่เราอุตส่าห์กู้กันมาแล้วเป็นหนี้กันมากมายแล้วเนี่ยมาทำให้มันเป็นโอกาสมาพลิกฟื้นประเทศนะครับซึ่งอันนี้เป็นโจทย์ใหญ
่
นะครับโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลจะต้องวางแผนให้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีกรอบการใช้งานที่ชัดเจนแล้วปล่อยให้หน่วยงานข้างล่างเนี่ยเสนอโครงการขึ้นมาโดยไม่มีการกลั่นกรองที่ดีนะครับสุดท้ายแล้วก็เรียกว่ามันก็คือแค่การผ่านก็ประมาณให้หมดไปเฉยๆคร
ับคุณพิจารณ์ครับแล้วเป็นไปได้ไหมฮะในส่วนของภาคประชาชนหรือว่าชาวบ้านเนี่ยถ้าเกิดหน่วยงานรัฐทำโครงการไปแบบบอกว่าทำจะเอาโครงการนี้มาลงโดยที่ใช้เงินจากเงินฟื้นฟูเนี่ยแล้วประชาชนไม่รับโครงการเราจะมีวิธีการยังไงที่จะดำเนินการได้บ้างไหมครับในส่วนของภาคประชาชน
คืออย่างนี้ครับคือในส่วนของการตั้งกรรมธิการวิสามันเนี่ยนะครับ
ครับ
พรรคก้าวไกลเนี่ยมีข้อเสนอที่ชัดเจนว่าเราจะนะครับเราคือที่พักเนี่ยเรามีสสที่อยู่ในทีมดิจิตอลนะครับ
ครับ
คือเราจะสร้างดิจิตอลแพลตฟอร์มขึ้นมานะครับแล้วให้หน่วยงานทุกหน่วยงานเนี่ยที่ได้รับงบประมาณเนี่ยจะต้องส่งแผนงานเป้าหมายตัวชี้วัดนะครับผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังแล้วก็รวมถึงรายงานความคืบหน้านะครับของโครงการแล้วเราก็จะเอาแพลตฟอร์มเนี้ยนะครับเปิดเป็นสาธารณะให้ประชาชนเนี่ยได้เข้ามาติดตามเข้ามาตรวจสอบ
ครับ
เรียกว่ากรรมธิการที่จะมีทั้งสัดส่วนครม.มีทั้งส.ส.ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเนี่ยประมาณ40กว่าท่านเนี่ยดูแม้มีเจตนาดีก็ตรวจสอบได้อาจจะไม่ครบถ้วนเพราะฉะนั้นการที่ทำให้ข้อมูลเหล่านี้เป็นสาธารณะเนี่ยก็จะมีประชาชนนะ
ครับ
ที่จะสามารถเข้ามาร่วมกัน ตรวจสอบร่วมกันให้แสดงความคิดเห็นได้
ครับ
นะครับอันนี้เป็นข้อเสนอของที่พรรคก้าวไกลตั้งใจจะเสนอในกรรมธิการวิสามัญชุดนี้แล้วก็เรียกว่ามันจะเป็นบทบาทหน้าใหม่ของการทำงานกรรมธิการวิสามัญครับ
ครับนั่นหมายความว่ากรรมธิการวิสามัญชุดนี้จะต้องได้รับการแต่งตั้งแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดอะไรก็แล้วแต่ไม่มีการแต่งตั้งกรรมธิการวิสามัญชุดนี้ขึ้นมาแล้วจะทำยังไงอะฮะ
ก็อันนี้ก็จะเป็นผมคิดว่าถ้าไม่ได้รับการตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นความผิดพลาดใหญ่หลวงของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเลย
เ
พราะว่าได้แสดงเห็นว่าท่านเนี่ยหลบหนีการตรวจสอบนะครับในการอภิปรายของผมวันอาทิตย์เนี่ยผมก็ทิ้งท้ายนะครับผมก็บอกผมเพื่อเรียนท่านว่าแน่นอนครับในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านไม่ได้มีบทบาทในการที่จะบอกว่ากรรมาธิการชุดนี้จะได้ตั้งหรือไม่ได้ตั้งนะครับ
ครับ
แต่ความเห็นของท่านเนี่ยแน่นอนครับเป็นการกำหนดทิศทางของส.ส.นะครับในพรรคบางพรรคอยู่แล้วนะครับว่าจะโหวตอย่างไรเพื่อให้ตั้งกรรมาธิการหรือไม
่
นะครับผมก็วันนั้นผมก็เรียนท่านนายกแล้วครับว่าผมท้าว่าขอให้ท่านถ้าอยากจะให้ประชาชนเชื่อมั่นนะครับก็อย่าได้กลัวการตรวจสอบ
ครับ
ต้องแสดงท่าทีออกมาว่าควรจะตั้งกรรมาธิการชุดนี
้
แต่ถ้าหากว่าตั้งไม่ได้จริงๆนะครับการทำงานเนี่ยอาจจะตรวจสอบเนี่ยจะยากขึ้นนะครับแต่ก็ต้องทำผ่านกรรมาธิการสามัญที่มีอยู่นะครับซึ่งอำนาจและหน้าที่ที่มีอยู่เนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้ในรายละเอียดครบทุกหน่วยงาน
ครับตอนนี้ท่าทีในส่วนของโอเคในซีกฝั่งฝ่ายค้านเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาแล้วเอาว่าสนให้ตั้งแหละแต่ในซีกของรัฐบาลเนี่ยมีพรรคไหนหรืออันไหนที่มีเห็นแนวทางหรือวิธีคิดคล้ายๆกันบ้างไหมฮะที่จะสนับสนุนตั้งกรรมธิการเนี่ยฮะ
ครับตอนนี้ก็ที่มียื่นยัตติด่วนไปแล้วเหมือนกันนะครับก็มีของพรรคประชาธิปัตย
์ครับ
นะครับที่ได้ยื่นไปแล้วและรวมถึงมีส.ส.บางส่วนของพรรคภูมิใจไทยนะครับก็ได้ยินไปแล้วก็ผมก็เรียนว่าถ้าสสประชาธิปัตย์เนี่ยซึ่งตามที่ผมเห็นในข่าวนะครับว่าเป็นมติของพรร
ค
ก็มี50ประมาณ50เสียงละแล้วถ้าได้ของภูมิใจไทยมาอีกบางส่วนนะครับก็คิดว่าการลงมติเนี่ยน่าจะมากกว่าครึ่งนึงขององค์ประชุมก็น่าจะสามารถตั้งกรรมาธิการนี้ได้ครับ
ค่ะก็เห็นบอกว่าประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยก็น่าจะขอตั้งกรรมาธิการร่วมด้วยนะฮะ
คร
ับ ค่ะก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีนะคะคุณพิจารณ์นะถามนิดนึงอะว่าไอ้ที่บอกว่าจะให้ส.ส.คนละ80ล้านมันเป็นเรื่องของการประลองกำลังหรือการสร้างภาพกันของส.ส.ในกลุ่มหรือเปล่าคะเพราะว่าในกลุ่มของพรรคพลังประชารัฐตอนนี้เขาก็แบ่งกลุ่มกันอะนะคะมันเป็นจะเป็นทั้งจริงหรือว่าจะเป็นทั้งข้อเพราะเขาไม่จริงหรือเปล่า
เหมือนเป็นการเคาะกะลาก
ดถ้ามันไม่จริงมันก็ดีนะครับผมก็จะดีใจนะครับถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงแต่ว่าจากที่ผมได้ฟังได้ยินได้ข่าวมาเมื่อเช้าวันอาทิตย์นะครับมันค่อนข้างจะหนาหูแล้วก็พูดกันหลายพักก็เลยนั่นแหละครับก็เลยตัดสินใจที่จะลุกขึ้นมาอภิปรายเพราะคิดว่าการที่เราผมเชื่อว่ามีส.ส.นะครับหลายท่านที่อยากจะพูดแบบที่ผมพูดนะครับแต่อาจจะเกรงใจเพื่อนส.ส.ร่วมพรรคด้วยกันนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะพูดได้ผมก็เลยคิดว่าถ้าเราถ้าได้พูดออกไปตรงนี้ให้ประชาชนได้รับทราบแล้วก็ได้ร่วมกันตรวจสอบเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีครับ
ครับแล้วหลังจากนี้แล้วเนี่ยกรรมธิการเนี่ยคือจะต้องตั้งหลังจากพ.ร.ก.อีกฉบับหนึ่งผ่านใช่ไหมฮะหรือว่ายังไงฮะตัวซอฟต์โลน
ครับคือตอนนี้เนี่ยยัตติด่วนฉบับนี้นะครับก็ทางท่านประธานสภาเนี่ยก็ได้อนุมัติให้เป็นยัตติด่วนแล้วก็รอบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมซึ่งก็คาดว่านะครับน่าจะได้เห็นระเบียบวาระกันเนี่ยประมาณวันศุกร์ที่จะถึงนี
้
นะครับว่าจะได้อยู่ในลำดับที่เท่าไหร
่ครับ
แล้วถ้าส.ส.ในสภาเนี่ยเห็นตรงกันเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ข้อบังคับในการเลื่อนยัตติเนี่ยขึ้นมาพิจารณาก่อน
ครับ
อย่างเร็วที่สุดเนี่ยก็จะเป็นวันพุธถัดไปพุธหน้าครับ
ครับ
เป็นพุธหน้าถ้าสามารถเลื่อนขึ้นมาได้นะครับขึ้นมาพิจารณาว่าจะ ตั้งหรือไม่ตั้งกรรมธิการ
ครับคะแนนที่จะตั้งกรรมธิการได้มันต้องมีเสียงเท่าไหร่ครับ
ก็เกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุมครับ
ที่ประชุมนี่คือของสภาผู้แทนไม่รวมวุฒิสภาใช่ไหมครับ
ไม่รวมครับคือตอนนี้ส.ส.ในสภาเนี่ยเหลืออยู่487จริงๆเต็มๆมันคือ500ครับตอนนี้เหลือ487ก็ขึ้นอยู่ว่าวันนั้นที่ลงมติเนี่ยเช็คองค์ประชุมแล้วมีเท่าไหร่ถ้ามีแค่400ก็เรียกว่าเกิน200ก็ถือว่าตั้งได้